În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne-am întâlnit și în această 121 seară. Suntem astăzi joi seara și atunci vorbim despre străpungerea inimii, adică trezire, adică redeșteptarea omului spre Dumnezeu, cu tremur omului înainte de Dumnezeu. Suntem la Apoftegma 71. Era un slujbaș în Schitopolis. Schitopolis era o cetate în Palestina. Ați văzut, sunt și întâmplări din Palestina și din Siria, din Egipt, din Libia, din Liban chiar, din Mesopotamia, din Sinai. Deci era un slujbaș în Schitopolis, în Palestina, care săvârșise foarte multe rele și în tot felul își întinase trupul său. Și străpuns fiind de Dumnezeu, adică străpuns la inimă fiind de Dumnezeu, s-a lepădat de toate și ridicându-și chilie în loc pustiu, sub un pârâu, ședea îngrijindu-se de sufletul său. Aflând așadar, unii dintre cunoscuți au început să-i trimită pâini și curmale și ce avea trebuință, iar el văzându-se în odihnă, nimic lipsindu-i, și-a zis în sine, cu adevărat o astfel de odihnă ne scoate pe noi din odihnă cea de dincolo. Căci de acestea eu vrednic nu sunt. Părăsindu-și, deci, chilia sa, a plecat zicând, să mergem, suflete, la strâmtoarare, căci mie mi se cuvine iarba, hrana celor necuvântătoare, deoarece faptele necuvântătoarelor am săvârșit. Da. Întâmplarea e foarte ușor de înțeles. Un slujbaș, adică un om, un clar administrația imperială, probabil, având putere, poseda putere, avea puterea asupra oamenilor, probabil că pe mulți i-a avut în mână, a putut să facă ce vrea, din Schitopolis, un oraș al Palestinei, adică Israelul de astăzi, care săvârșise foarte multe rele și în tot felul și întinase trupul său, adică și rele, și furtișaguri, și i-a chinuit pe mulți, și i-a nedreptățit, dar și în desfrânări fără de număr și-a petrecut viața. Și la un moment dat s-a trezit, l-a trezit Dumnezeu, și-a redeșteptat la viața adevărată duhovnicească. Și acești oameni care au trăit în păcate mari, foarte greu și rarisim, pot să continue să trăiască în locul lor, la locul lor, între prietenii lor, în vechiul lor loc de muncă și să fie altfel, să-și schimbe cu totul viața. Asemenea, oameni sunt împinși spre a se lepăda cu totul de locul acela, de a pleca din locul acela și de faptul că știu că nu vor putea să nu se întoarcă la vechile patimi sau vechile păcate, pentru că prietenii, cunoscuții, locurile în sine, situațiile, măririle și cinstea pe care le dau oamenii, vechile, tot ceea ce a fost vechi împinge iarăși spre păcat, deci pentru asta trebuie să plece din locul acela. Iar al doilea lucru care împinge este pocăința, durerea inimii pentru ceea ce au făcut atâta timp, pentru felul în care și-au pervertit sufletul și trupul și sunt împinși de Duhul lui Dumnezeu spre o pocăință mare, deci își doresc cumva să șteargă acele păcate vechi printr-o asceză extremă. Și așa a făcut și acest om. Și să știți că acesta e un lucru foarte adevărat. Când vrei să schimbi ceva, de la cele mai mari lucruri până la cele mai mici, trebuie să schimbi atmosfera, trebuie să schimbi locul, trebuie să schimbi... Nu trebuie decât să mergeți înapoi la casa părinților, să stați mai mult de o săptămână, două și o să vedeți că vă reîntoarceți la felul de viață pe care o aveați atunci înainte de a vă converti. Totul o să vă invite acolo a reveni la viața pătimașă, păcătoasă dinainte. Dacă înainte vă masturbați, o să începeți din nou să fiți tentați pe păcatul ăsta. Dacă înainte vorbeați de sus, ironic, erați băgăcioși, erați curioși, înjurați, acolo, la părinți, acasă, parcă vă reaștepta, parcă vă aștepta Duhul cel vechi pe care, cu care ați, era ca un fel de coabitare, de concubinaj. Duhul necurat al diavolului trăiește cu sufletul omenesc ca într-un concubinaj, înșelându-l pe Dumnezeu. Omul este făcut pentru Dumnezeu, pentru relația cu Dumnezeu. Atunci când noi cooperăm cu diavolul, atunci când noi păcătuim, noi de fapt trăim în concubinaj cu diavolul. Asta e realitatea, așa, la nivel sufletesc așa este. Și întorcându-ne acolo în locul de unde am făcut, unde am păcătuit, unde am vorbit de rău, unde am înjurat, unde am desfrânat, unde am avut gânduri de sinucidere, unde am avut gânduri rele, de ucidere, de invidie, de gelozie, vechile duhuri cu care am trăit în concubinaj spiritual, ne așteaptă. Există și un fel de constrângere a spațiului la nivel psihologic, în sensul că toate lucrurile, toată așezarea lor ne readuce aminte de vechile patimi. Faptul cum e așezată masa în casă, cum sunt așezate fotolile, cum e așezat patul pe care tău l-ai făcut cine știe ce păcat, îți va redeștepta în minte, în inimă, vechile păcate și te va porni spre acel păcat, te va ademeni din nou să începi acel păcat. Deci sunt două izvoare ale răului în locurile în care am păcătuit. Unu, în locul acela în care am păcătuit se spurcă pur și simplu, este îndepărtată prezența constantă și via lui Dumnezeu de acolo, sau acoperită sau mascată de prezența norilor demonilor. Soarele Hristos nu se mai vede așa de bine pentru că norii demonilor au fost chemați de noi și cu ei am trăit în acest concubinaj, am spurcat locul acela, am necurățit acel... când sunt foarte mari păcatele, acești nori sunt simțiți și de ceilalți. Când sunt mai mici, îi simțim doar noi și poate oamenii duhovnicești, oameni la măsură duhovnicești, îi simt acești nori atrași de păcatul omenesc, adică demonii. Și întorcându-mă, deci când te întorci într-un loc în care ai păcătuit, aceste două sunt izvoarele care te întorc chiar, izvoarele întunecate, pline de lămol, care te întorc chiar la viața păcătoasă. Unu, prezența demonilor care te așteaptă acolo cu răbdare, în locul în care ai păcătuit și ai spurcat pământul, în concubinaj cu diavolul, el te așteaptă acolo și ca un iubit care te așteaptă la întâlnire, te va reaștepta. Ca niște porci mistreți care știu că acolo este locul de băltă în care merg să se scalde, ei vor veni la scaldă, tu ești băltoaca în care vor să se scalde. Și de-abia te așteaptă să te întorci. Iar a doua, există însăși așezarea locului, însăși imprimarea acelor locuri, unirea lor, conexiunea ce se face în creier între locurile acelea, între așezarea în spațiu a camerei, a mobilei, între locul în sine geografic în care ai păcătuit, în care ai trăit intens păcatul și mintea noastră și noi înșine. S-au făcut niște imprimeuri în mintea noastră, niște matrice, și când revenim în acea matrice de loc, sau de gesturi sau de culori sau de, dar mai ales în același loc, suntem foarte, mintea foarte ușor se întoarce spre păcat, foarte ușor își redeșteaptă toate pornirile lăuntrice păcătoase în care a păcătuit. De aceea, dacă vrei să schimbi ceva, atunci când vrei să schimbi ceva, e bine să schimbi locul, mai ales când vrei să schimbi cu totul viața, e bine să schimbi locul, să pleci de acolo. De aceea nu prea au existat monahi care să stea în casa lor după ce au hotărât să trăiască pentru Dumnezeu. Chiar dacă ar fi putut, să zicem, cum a fost Antonie cel Mare, care ar fi putut să rămână în casa lui, părinții lui muriseră, el mai avea doar pe sora pe care putea să o lase unor rudenii, să o ajute la creștere, iar el să rămână în casa din sat și acolo să se desăvârșească. Nu a putut și nu putea să crească, pentru că acolo totul în jur îi aducea aminte de viața cealaltă, de cum trăise înainte. Era mult mai greu. Nu i-a fost ușor nici măcar într-o chilie la marginea satului. A trebuit să plece în loc pustiu, departe, într-un loc în care nu-i amintea de nimic, nu era nicio matrice a păcatului în mintea lui. A trebuit să plece departe. Așa încât atunci când vrei să schimbi viața, e bine să pleci din locul ăla. Dar acestea sunt o dată în viață, să zicem, la schimbarea majoră a vieții tale. Asta nu înseamnă că trebuie să fugi în clipa aceea. Cât mai repede trebuie să-ți găsești un alt loc, să schimbi ceva. Nu întâmplător, mulți dintre voi v-ați întors la Dumnezeu după ce ați plecat din casele părinților voștri, nu că acolo nu s-ar fi spus despre Dumnezeu, poate că au fost părinți care v-au spus de Dumnezeu și v-au educat așa, dar era atât de amestecată învățătura aceasta de credință cu păcatele, cu obișnuința obraznică, cu nepăsarea, cu o viață închinată mai mult trupului decât sufletului, încât era mai mult o viață de tradiție creștină decât o viață creștină. Și nu întâmplător voi v-ați întors în pământ pustiu, în pământ străin, în Cluj sau în alte părți, nu că Clujul ar fi mai curat sau mai înalt sau mai sau altă localitate, ci pentru că era alta decât cea în care ați copilărit și ați trăit voi și s-a mai adăugat la schimbarea mediului, a oamenilor, situațiilor, s-a mai adăugat și prezența poate a unei biserici, a unui duhovnic, care au deschis alte orizonturi în sufletul vostru, orizonturi care se căutau, doreau să fie deschise, dar nu știai cum, care orizonturi ale căror ecouri le-ai presimțit, le-ai auzit în sufletul tău, dar n-ai știut cum să dai de ele, cum să le deschizi. Și o biserică, slujbele dintr-o biserică, eu știu, citirea Evangheliei într-un loc sau cunoașterea teologiei sau un duhovnic v-au deschis inima și mintea ca să puteți să cunoașteți acele orizonturi de care se trec dincolo de zarea acestei lumi. Această schimbare se schimbă o dată în viață. Nu poți să fugi toată viața dintr-un loc într-altul și nu asta e rezolvarea. Poate că rezolvarea e atunci când faci marea schimbare a vieții și când hotărăști să te apropii de Dumnezeu. Atunci schimbi, atunci pleci într-un loc sau într-altul și nici atunci nu te grăbești peste măsură, ci îți pregătești plecarea și te duci cu grabă, dar ți-o pregătești și te mulți în alt loc. De aceea și întemeierea unei noi familii care este un nou început, care ar trebui să fie altceva decât a fost în cele rele, mai ales în casa părinților, obișnuințele obraznice din casa părinților, certurile, cicălările, supărările, bețiile tatălui, isteriile mamei, certurile dintre ei și care au marcat poate întunecat, poate că au fost și situații minunate la unii dintre voi în case, dar la mulți dintre voi modelul familiei părinților n-a fost cel mai strălucit, a fost de 6-7, la alții de 4-5. Rar mai este câte unul care se ridică la nivelul 8, nota 8. Și atunci, ca să te desprinzi de părinții tăi, să te desprinzi de toate obiceiurile vechi, să te desprinzi de vechile obișnuințe ale familiei așa cum o știi tu și care vrând nevrând avea și părți întunecate, trebuie să, cum zice, și va lăsa omul tatăl său și pe mama sa și se va duce după femeia sa și vor fi amândoi un trup. Deci trebuie să părăsești locul acela, să pleci de acolo ca să se întemeieze o familie, ca să începi ceva nou, ca să dai șansa noului, șansa binelui, șansa unui loc și unei relații în care să nu fie forțată spre o închidere într-o matrice deja formatată, într-un fel de a fi deja obișnuit, ca să nu intre într-o obișnuință obraznică, ca să se încerce din nou, ca și un cuplu care începe din nou, parcă acum, pentru prima oară, un nou Adam și o nouă Evă. Atunci trebuie să plece de acolo. De aceea nu prea sunt de acord și nu voi fi niciodată cu rămânerea tinerilor împreună cu părinții. Nu se face asta. Ați văzut și la animale, dacă făptura ne învață asta. Nu știu dacă ați văzut, când cresc destul de mari pui de găină, de curcă, orice fel de pui pe care îi ținem la curte, după ce cresc mai mari, cloștile încep să-i lovească și să-i îndepărteze de ele. Adică nu mai trebuie să-și câștige independența, trebuie să-și ia viața în pietre, să fie de unul singur acum. Gata! Deci ne învață altceva, roiul de albine. După ce se mulțesc albinele și sunt două mătci în stup, rămân albinele cele noi și cele vechi, cele bătrâne, pleacă și roiesc în alt loc. Le lasă pe acestea libere acolo. Nu le stau în coastă, nu le cicălesc, nu. Se întâmplă cum cum a zis părintele Sfântul Porfirie Capsocalivitu, când a venit o mamă, mama unui băiat, a zis: iată, băiatul meu s-a căsătorit și eu, părinte, am venit să mă rog, să ne rugăm împreună ca să merg, să se găsească Dumnezeu căi de a sta împreună cu ei, eu ca mamă soacră. Și părintele Porfirie s-a așezat în genunchi și această femeie știa că orice cere părintele era om sfânt, îi se va da. Și părintele Porfirie a început să roage: dă, Doamne, ca această mamă soacră, mama băiatului, soacra nororii, să stea la 1000 de kilometri depărtare de familia tânărului. Și femeia credea că n-a înțeles: părinte, părinte, nu așa, nu așa. Și striga că știa că orice va cere el, îi se va da. Și a zis: nu, că știam ce zic, a zis părintele, că așa mă rog lui Dumnezeu, să nu te duci să stai acolo în coastă, dar eu le vreau bine, le vreau să-i ajut, părinte. Da, zicea părintele Porfirie, vrei tu binele și vrei să-i ajuți, dar așa vrând binele și vrând să-i ajut, o să zici nurorii, nu așa se apretează gulerul, fiului meu îi place cămășile culoarea aia, cu gulerul apletat așa, tu nu știi, uite, nu te-a învățat mama ta. Și prin vorbe așa zis bune și prin sfaturi și prin sfătuire de genul acesta, bagi zânzanie și supărare în casă și o să zici, te-aș sfătui să-i faci acum mâncare de aia sau de cealaltă, nu vorbi acum că e supărat și trebuie să nu știu ce, și numai indicații care par bune, dar care aduc mai mult dezbinare și ceartă în casă. Și de multe ori vor fi dezbinări între mamă și soacră, între soacră și noră, și băiatul va fi pus să aleagă între cele două. Fiecare, aproape că mama soacră de multe ori poate să cum zicea părintele Arsenie și după aceea părintele Daniel Stoienescu, mama soacră, deci mama băiatului, dar nu numai mama băiatului, dar mai ales mamele de băiat, pot să fie de multe ori, se poate întâmpla să ajungă să fie ca niște soții în afară de legătură trupească, adică să fie dezamăgită de soț și să investească tot sentimental în copilul lor, pe care îl cresc ca pe un fel de soț al lor, soț ascultător și cu minte așa cum și-ar fi dorit ele să aibă un soț, și în afară de relație trupească. Și între mama, soacră și noră se naște un fel de invidie, gelozie nespusă. Ea nu realizează, mama, cum ce relație a brodat cu fiul ei și cum și l-a întipărit în minte și în suflet. Nu realizează greșeala pe care a făcut-o și doar constată că nu o suportă pe noră și că și invers. Nora, simțind felul de a fi ca unei soții a mamei, de a-l influența, de a-i spune, de a-l chema, de a-i vorbi, o vede ca pe, fără să-și desamănicea, o vede ca pe un pericol. Și se naște între ele o dispută. Am văzut familii nenumărate din greșeala, marea greșeala băieților, care și-au adus nurorile, și-au adus soțiile în casa părinților și-au stat acolo și-au dus pe mamele lor și pe soțiile lor într-o tensiune unele cu altele și într-o supărare și într-o mâhnire și a scos tot ce e mai rău și într-una și dintr-alta. Foarte periculos. Trebuie să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa și se va duce după femeia sa și amândoi își vor face casa lor separată. Acum, că sunt situații că trebuie să fie, să stea la un loc o vreme, să fie, dar eu m-aș bucura și situațiile acelea când trebuie să stea la un loc, dacă nu-i sărăcie lucie, să se găsească soluții să stea separat. Și atunci mai bine să stea în chirie familia cea nouă. Dacă vreți binele copiilor nou căsătoriți, nu stați împreună cu ei, părinților. Nu folosește. Așa zisul bine al vostru va aduce numai necaz și supărare în familia tinerilor și dezbinare. Și până la urmă s-ar putea să fiți principalul motiv pentru care ei ajung să se despartă. Este o perioadă în care ei trebuie să se cunoască, să se rodeze, să se întărească, să vorbească, se certă dacă e nevoie. Sunt mai ales primii 5 ani de căsătorie, sunt cei mai grei. Primul an este, taică-mea chiar avea obiceiul și spunea, primul an de căsătorie este, la început îi zici fetei, el vorbea din perspectiva băiatului, la început îi zici fetei, te mănânc de drag. Și după un an îi zici, de ce nu te-am mâncat? Deci primul an de căsătorie e cel mai greu. Primele luni ești încă anesteziat. Până la 6 luni încă mai simți anestezia, dar și cu puternice lovituri. Dar următoarele 6 luni ale primului an sunt devastatoare. Diferențele sunt mari. Cei doi nu sunt obișnuiți să lase unul după altul. Fiecare obiceiurile lui, fiecare are felul lui. Următorii ani sunt foarte grei. Dacă mai apar și copiii, sunt devastatori. În sensul că copiii cer foarte mult, cer energie, cer cu părinții nu sunt obișnuiți nici să lase unul după altul, nici să se smerească, nici să îngăduie pe celălalt. Dacă sunt învățați cum sunt în general copiii acum, să li se facă toate mofturile, să li se dea la oricând orice cer, părinții să rezolve orice, să vină cu de-a gata toate, căsătoria pentru ei e un dezastru, adică nu sunt stare să lase și de la unul, de la celălalt. Dacă mai apar și copiii, greutățile sunt înzecite, oboseala mamei este fantastică, tatăl se simte, soțul se simte lepădat de soție, se simte el trecut pe planul 2, încep invidiile, geloziile. De-abia după al 4-lea, al 5-lea an începe să mai așeze relația dintre cei doi. Dacă nu se despart în primii 5 ani, sunt șanse să rămână împreună. De-abia după 5-lea an începe o anumită rodare, obișnuință, o anumită dragoste tihnită ca o flacără de lumânare. Nu mai este dragostea de la început ca focul de paie care se ridică până la tavan, dar care pierde într-o clipită, pentru că se termină paiele și gata, ci este o flacără constantă, poate de lumânare sau de candelă, cât a mai rămas din dragoste, dar e o dragoste mult mai reală, mult mai adevărată, mult mai experimentată și trăită, care vine din experiență, vine din maturitate, nu vine dintr-o nici din imaginație, nici din părere, nici din nimic altceva. Și în toate condițiile această plecare e nevoie de această plecare, de această schimbare, exact cum schimbarea vieții lui Avram, care a început să creadă într-un singur Dumnezeu, nu putea să continue să creadă într-un singur Dumnezeu acolo în mijlocul părinților, în mijlocul fraților, în mijlocul comunității lui care toți credeau în mai mulți Dumnezei și se închinau lor, ci singura soluție ca să-l descopere pe acest singur Dumnezeu și să-și întemeieze o casă care să creadă cum se cuvine în Dumnezeu era să plece departe. Ieși din pământul tău și din casa tatălui tău și vină unde te voi chema eu. Și a plecat. Ea a fost singura soluție. Exact cum schimbarea apostolilor, transfigurarea lor, transformarea lor după Hristos nu s-ar fi putut dacă ei ar fi revenit acasă după fiecare întâlnire cu Mântuitorul i-ar fi chemat ca la un anfiteatru în fiecare după masă sau în cursul zilei, s-ar fi umiliat împreună, iar seara reveneau acasă la ei lor și se reîntorceau în casa unde trăiseră până atunci cu soțiile și cu mamele și cu tații. Nu s-ar fi putut schimba niciodată. Era nevoie, mai ales de schimbările majore, e nevoie de această ieșire din sine, de această plecare din locul acela. E extraordinar de important lucrul acesta, dar, am spus, acesta e o dată în viață. Dar și pentru schimbările mici, mai mici, de exemplu, vrei să nu mai fumezi. Păi, ca să reușești acest lucru, dacă te obișnui să fumezi, nu de ajuns numai să ai voință, ci trebuie să eviți, de să schimbi anturajul, să eviți anturajul care te invita până atunci la cafea, să eviți obiceiurile, gesturile care se legau cu fumatul. Faptul că tu la fiecare cafea dimineața fumai, nu mai bei cafea. Bei lapte, găsești altă soluție. Faptul că la fiecare pauză de mergere la toaletă mai fumai, găsești altă soluție. Nu mai ieși, nu mai mergi la toaleta aia, mergi la alta. Nu mai ieși pe terasă, dacă mergeai să fumezi, totdeauna lucrai undeva la o companie și ieșai pe terasă să fumezi, nu mai ieși pe terasă, pentru că pe terasă de 100 de ori vei fi mai tentat să fumezi, pentru că ți-aduci aminte de gesturile tale. Găsești alte, faci schimbări. Numai așa se poate schimba ceva, numai așa, prin schimbările acestea, numai așa se pot face schimbări mari, adevărate. Nu atât de mult, să știți că nu atât de mult o voință de fier. Voința de fier nu poate fi de fier dacă nu o ajuți cu schimbările exterioare. Trebuie să ne ajutăm exterior. 80%, aș zice eu, sunt înțelepciunea de a face schimbări exterioare și 20% voința. 80% sunt schimbările exterioare și 20% voința. De exemplu, obișnuiești totdeauna când te întâlnești cu prietena ta sau cu prietenul tău să vă apropiați prea mult. Voi nu sunteți căsătoriți, dar când vă întâlniți, vă apropiați prea mult și totdeauna se lasă cu... Vă lăsați pe spate într-un pat, vă apropiați prea mult unul față de altul, ajunge să faceți masturbare în doi cel puțin. Hai să zicem, la nivelul ăsta vă opriți. Și tu zici, nu, de acum nu o să mai cad, o să mă lupt, o să am voință, poți să ai voință cât vrei tu. Când te vei întâlni cu iubita ta, frumusețea ei, bucuria de a vă întâlni, dragostea față de ea, dragostea ei față de tine va fi mult mai puternică decât voința ta, că trebuie să nu poți. Obișnuința, firescul în care l-ai adus pe trup, care firesc să-și ceară ceea ce i-ai mai dat dățile trecute, și atunci soluția este alta, nu este să zici am voință, de acum mă întâlnesc în continuare cu iubita mea sau iubitul meu, dar nu o să mergem mai departe, nu. Ci ori hotărăști de acum să mă întâlniți numai pe afară, plimbându-vă de mână, prin parc, pe bănci, cum știți, prin restaurante, pe unde veți merge, dar acolo n-aveți ce face, că nu puteți continua, n-aveți ce face. Or, țineți țineți cu mare hotărâre, dacă mergeți și stați sau intrați într-o casă singuri, să mai fie cineva cu voi, măcar în camera cealaltă. Să mai fie totdeauna cineva, să nu fiți singuri, se poate afla, să găsi soluția asta. Iar dacă, să zicem că nu se poate nici asta și trebuie să fiți amândoi în aceeași cameră, un singur lucru trebuie să țineți. Niciodată când stă ea pe pat, să nu stai și tu pe pat. Și niciodată când stai tu pe pat, să nu stai și ea pe pat. Dacă tu stai pe pat, ea să stea pe scaun. Dacă tu stai pe scaun, ea să stea pe pat. Și dacă faceți așa, nu se va întâmpla niciodată. Dacă nu faceți așa, degeaba vă hotărâți. 80% contează aceste hotărâri de schimbare, de gesturi, de mișcare, de față de voința în sine, 20% voința în sine de a nu mai face, e mult mai puțin importantă. Mult mai importantă hotărârile exterioare. Numai că acest monah, adăpăstindu-se sub o râpă undeva ca să trăiască, să se ferească și de prezența și de anturajul vechi, dar și ca să se pocăiască pentru viața lui, stând acolo sub râpa aia, au aflat prietenii, cunoscuții, cunoștințele și îi trimiteau multă mâncare. Și el și-a dat seama că dacă va continua așa, nu va face nimic. Va pierde și împărăția, și lumea de aici, și lumea de dincolo, pentru că toată mâncarea și tot binele de dinainte îi aducea aminte de viața lui păcătoasă dinainte. Și atunci a ales, și plus că erau relațiile vrând-nevrând, cei care veneau să-i aducă mâncare, îi mai aduceau veste despre, probabil, despre cei care îi trimiteau mâncare, despre vechii lui prieten, și atunci a ales să plece undeva departe, unde nu mai cunoștea nimeni, unde nu se mai îndestula cu atâta mâncare și cu atâtea informații și relații cu vechii prieteni. Asta a fost alegerea, și bună a fost alegerea acestui om, ca să se poată salva. 72. Ne povesteau niște frați, când eram în Raid, că era un bătrân nevoitor care ședea în peșterile mai sus de cea numită a lui Ioil. Erau probabil niște peșteri undeva deasupra unei peșteri anumite a lui Ioil. Și așa o trezire avea mintea bătrânului, încât aproape la fiecare pas pe care îl făcea, oriunde mergea și la orice oră se oprea și își cerceta cugetul său și îl întreba. Deci el se întreba pe sine: ce este, frate? Unde suntem? Și dacă afla mintea lui rostind vreun psalm sau rugându-se, era bine. Iar dacă o afla cugetând alt lucru, oricare ar fi fost, îndată se certa pe sine zicând: vino aici, cap pătrat, la treaba ta. Așa zicea către sine mereu bătrânul: frate, aproape este ceasul plecării mele și nu văd nimic înăuntru meu. Acestuia i s-a arătat odată satana și i-a zis: de ce te ostenești atâta? Crede-mă, nu te vei mântui, i-a zis și el. Nu te îngriji tu, chiar și dacă nu mă mântuiesc, voi sta deasupra capului tău și tu mai jos decât toți. Da, ce oameni puternici au fost acești oameni. Vă dați seama? Noi dacă am dat pe Satana, a murit de frică. El a văzut pe Satana, acesta i-a zis, de ce te ostenești atâta? Oricum te vei mântui. Adică îl ducea în deznădejde. Nu trebuie să crezi ce zice Satana. Noi credem, el ne șotește nouă prin gânduri. A, nu te vei mântui. Dumnezeu te caută de rău. Dumnezeu e aspru. Și tu, noi deja cădem în deznădejde. Iar auziți, la acesta i s-a arătat înger a întunericului și i-a zis clar, nu te vei mântui. Și el nu îl credea. Și a zis, ce te îngrijești tu? I-a zis așa, nu te îngriji tu, chiar și dacă nu mă mântuiesc, adică ca și cum ar spune, nu știi tu dacă mă mântuiesc sau nu, habar tai, numai Dumnezeu știe, chiar dacă și dacă nu mă mântuiesc, voi sta deasupra capului tău și tu mai jos decât toți. Mare lucru. Dar această atenție a acestui bătrân plin de trezvie la fiecare pas care îl făcea, mai făcea câțiva pași și zicea cu sine, ce este frate, unde suntem? Adică îi zicea sieși. Să zicem că te cheamă Ioan. Ce este frate Ioan, unde suntem? Îi zici ție însuți. Așa cum de multe ori facem, te numești Delia și zici, vai, Delia, Delia, ce ai făcut? Nu tu singur, ție, zici așa. Ce ai făcut? Așa se face. Uite ce ai greșit, proastă de Delia, sau nu știu cum, tu singur zici așa. Ei, așa zicea acest bătrân, ce este frate, unde suntem? Și dacă afla mintea lui rostind un psalm sau rugându-se, era bine, iar dacă o afla cugetând la lucru, la orice alt lucru, oricare fi fost îndată, se certa pe ține și zicea, vino aici cap sec și pătrat, la treaba ta. Deci așa zicea către sine mereu bătrânul și treaba lui era să-și aducă aminte lui Dumnezeu, să roage lui Dumnezeu. Și zicea tot sieși bătrânul, frate, aproape este ceasul plecării mele și nu văd nimic înăuntru meu. Da. Mare lucru, acest tip de trezvie, această atenție extraordinară. Mare lucru. 73. Un bătrân stătea în rait, având următoarele lucrare, șezând mereu în chilia sa, ghemuit la pământ și capul său mișcându-l tot timpul, zicea cu suspine, oare ce va fi? Și iarăși tăcând ca la un ceas, își lucra împletitura, apoi mișcându-și capul fără încetare, zicea, oare ce va fi? Și așa și-a petrecut toate zilele vieții sale, îngrijindu-se mereu pentru plecarea sa. Vă dați seama? Ce frumos, ce frumos! Cum să nu iubească Dumnezeu pe acești oameni? Știu că pare nebunie, dar ce frumos sunt acești oameni! Ia gândiți-vă, voi să fiți plecați undeva departe, în război, nu? Și sau la, eu știu, luați în exil, sau exilați, sau autoexilați, sau exilați, sau închiși, închisori, sau să fiți plecați undeva departe și soția voastră, iubita voastră, de care v-ați despărțit fără de voie, să vi se descopere ca într-o clipită, că lucrând, mâncând, orice făcând, din când în când zice, oare când mă voi întâlni cu iubitul meu? Oare unde este el acum? Păi să știe acest lucru, că ani de zile, această fată, această soție, această iubită, acest iubit, acest soț face așa și zice așa și trăiește așa, păi n-ai cum să nu iubești, n-ai cum să nu o primești în inima ta, în adâncul inimii tale, n-ai cum să nu te faci preș în fața acestui om, pentru că dovedește că e vrednic de iubire fără sfârșit. Așa, un asemenea bătrân care își făcea el treaba lui acolo și clătina din casă și zicea, oare ce va fi? Cum o voi înfățișa înaintea mirelui meu, a Dumnezeului meu? Ce mă va întreba el? Cum voi răspunde eu? Mi se pare extraordinar. Noi, ce să zic, dacă zicem o dată pe zi, oare ce va fi? Să ne oprim puțin așa. Dacă mor eu noaptea asta, oare ce va fi? Și să ne cutremurăm puțin. Și tot mare lucru este. A zis un bătrân, acestea sunt de trebuință celui ce se pocăiește, să trăiască singur, să se îngrijească, să plângă, să nu-i pese de lume, pe nimeni să nu îngreuieze, pe sine să se strâmtoreze, pe sine să se certe, cu lipsuri să trăiască, să se judece pe sine, să privegheze întotdeauna cu durerea în inimă, să ceară lui Dumnezeu mila lui. Bine, sunt și specifice lumii monahale dintre cele care și le pune bătrânul. dar sunt foarte multe care merită să le luăm și noi, toți ceilalți. A zis un bătrân, acestea sunt de trebuință celui ce se pocăiește, auziți. Să trăiască singur, adică nu-i vorba de singurătate, acum, da, pentru monahii aceștia era și singurătate în sine, dar nu-i vorba de singurătate, ci e vorba aceea care o spun părinții, pocăința înseamnă să nu cauți, să nu cauți la alții, a te pocăi, să nu cauți la alții mângâiere, ci numai la Dumnezeu. Asta înseamnă, știți că noi căutăm repede la alții, adică nu-i vorba aici că dacă alții îți văd durerea și te mângâie să nu o primești, nu-i vorba. Dar să nu cauți, să nu devii un cerșetor, să nu cauți să te înțeleagă toți, să te primească, să te iubească, să nu cauți mângâiere la oameni, ci să cauți la Dumnezeu. Aceasta e pocăința adevărată. Iar acesta te face într-o anumită singurătate. Nu cauți imediat, repede să spui necazul tău oamenilor, ci să-l spui lui Dumnezeu în primul rând. Și dacă l-află și oamenii și ei te mângâie, e treaba lor, dar tu nu te grăbești să le spui oamenilor, ci te grăbești să spui lui Dumnezeu. Și asta e adevărata pocăință. Asta e singurătatea. Deci a zis un bătrân, acestea sunt de trebuință celui ce se pocăiește, să trăiască singur, adică să nu caute mângâiere la oameni. Dacă o primește, bine, iar dacă nu, nu, dar să o caute la Dumnezeu. Să se îngrijească, adică să-și rânduiască viața, să nu fie povară nimănui, asta înseamnă să se îngrijească, să nu exagereze nimic, să nu facă nici niște eforturi colosale încât să ajungă o legumă umblătoare și să trebuiască alții rude, prieteni, să stea, să îl țină prin spitale, să-l îngrijească la pat, pentru că tu n-ai știut să-ți ții o anumită rânduială în viață. Deci să știți că pentru monahi conta foarte mult să se îngrijească, să aibă o dreaptă măsură a vieții spirituale și trupești, ca să nu ajungă povara altora și să nu facă mâhnire altora. Deci să trăiască singur, să se îngrijească, să plângă, adică să-și aducă aminte de păcatele lui neîncetat, să nu-i pese de lume, adică să nu-i pese de Duhul Luminos, nu să nu-i pese de lume, că monahul se ruga tot timpul pentru toată lumea, ci să nu-i pese de Duhul Lumii, de vorbele Lumii, de lauda Lumii, de judecata Lumii. Știți cum trăim noi numai după glasul Lumii, că a zis lumea așa, a zis lumea așa, că lumea zice așa, că dar ce o să zică oamenii, că ce o să nu știu. Nu! Să nu-ți pese de lume. Ce o zice, o zice, tu-ți faci treaba ta înainte lui Dumnezeu în primul rând. 1% te interesează lumea, 99% te interesează ce zice Dumnezeu. Să nu-i pese de lume, pe nimeni să nu îngreuieze cu nimic, adică nici cu vorbele lui, nici cu viața lui, nici cu bolile lui, nici cu rugămințile lui, să nu... De aceea, uitați-vă ce diferiți sunt monahii aceștia, care vorbesc aici în pateric, de ceilalți care, cum au ajuns acum de multe ori unii dintre, care nu sunt monahi de fapt, că au ajuns unii dintre cei care se îmbracă în haine negre să devină povară pentru alții, să devină povară mănăstirii, să devină povară mirenilor, adică vrând nevrând pe nepusă masă ți se instalează în casă, pentru că l-ai primit odată sau pentru că ai avut bunăvoință, capăt un fel de îndrăzneală incredibilă și zice, am venit, eu sunt monah, nu știu care, primește-mă că vin în numele Domnului și tu trebuie să te îngrijești, trebuie să-l primești, să mănânce, și lui se pare firesc să-i se dea, să-i se facă, că doar în numele Domnului vine și în numele Domnului o să-i dai lui. Dar nu este firesc din perspectivă patericală, creștină, adâncă. Zice, să nu îngreuiesc pe nimeni cu nimic. Dacă e nevoie mai bine să dormi în gară, să dormi la hotel, să găsești alte soluții. Cu greu să se lase purtat în casa cuiva sau altcuiva, numai dacă acela ține în mod deosebit. Dar tu dacă se poate dinainte să-ți rezervi, să rezolvi, în așa fel încât să nu îngreuiesc pe nimeni. Nu, am venit pe neașteptate, sunt aici și trebuie să mă primești. Nu. Pe sine să se strâmtoreze, deci mai bine să alegi să te duci să dormi în gară. Și asta se potrivește și la noi. Să nu îngreuiesc pe nimeni, să nu obosești pe nimeni, să nu vii pe nepregătite, să trebuiască oamenii, să-ți facă mâncare, să-ți pregătească paturi, să doarmă în casă ei care erau obișnuiți să doarmă singuri, să-și vadă treburile lor, să doarmă cu tine un străin, pentru că tu nu ți-ai rânduit bine. De aceea, de multe ori, modul acesta de a vedea creștinismul în care, cum dă Dumnezeu, mergem oriunde, fără să ne pese unde vom dormi, ce vom mânca, că las că se îngrijește Dumnezeu, care de multe ori înseamnă să te milogești cumva sau să cauți milă, măcar prin halul în care ai ajuns, nu, poate nu în vorbă, poate nu cerând cu cuvântul, dar cu ochii și cu halul în care ai ajuns, rămânând pe străzi noaptea, sau să forțezi mâna altor oameni care de milă, de drag față de Dumnezeu, de, te iau în casa lor, să te îngrijezi de tine. Da, da, de fapt, ispitești pe Dumnezeu. Pe de o parte, în loc tu să te îngrijești, tu ar trebui să te îngrijești de tine, să nu îngreuiești pe nimeni. Dinainte să te pregătești, să știi ce vei face, unde vei sta. Dacă se poate să nu știe nimeni, de exemplu, stai numai o noapte, nu știu ce oraș, trebuie să mergi să stai numai o noapte în orașul acela, între două trenuri, să zicem. Păi, dar nu mai spui la nimeni din oraș, oamenii aceia se streseze că vine Vasile în oraș și ce facem, că la cine doarme, ce mănâncă, cât stă 6 ore. Nu spui la nimeni, stai în gară dacă e nevoie, mai bine să te strâmtorezi pe tine. De 1000 de ori mai bine așa. De 1000 de ori mai bine să se supere aceea că nu ne-ai spus, decât să îi strâmtorezi așa pe neașteptate sau nu. Pe sine să se certe, pe sine să se strâmtoreze, adică să nu ceri pe niciunul altcineva, să nu cauzi la ei că de ce nu te-au primit, că de ce nu au făcut, că de ce nu au drept, ci pe tine să te cerți, cu lipsuri să trăiască, adică mai bine să preferi să trăiești în lipsă decât în îndestulare prea mare care te duce la îndepărtare de Dumnezeu. Și știți bine, când suntem foarte bine și avem de toate, uităm de Dumnezeu. Când avem un mic post și ținem o mică rânduială cu impostul Paștelui, știm de Dumnezeu, știm de rușine, știm de rugăciune. Când după Paște ne îndestulăm cu toate și nu mai avem nicio regulă și nu mai ținem nicio restricție, ne îndepărtăm de Dumnezeu, în 3 zile pierdem tot ce am strâns în 40 de zile. Dar asta se poate aplica și la nivel mare, la nivelul vieții întregi. Cu cât ai mai multe și ai de toate și nicio lipsă și nicio durere, cu atât s-ar putea să-L pierzi pe Dumnezeu, să te îndepărtezi de El. Deci, dacă sunt lipsuri, să lași și să nu te superi pe Dumnezeu că a îngăduit să ai și lipsuri, și lipsuri în calitățile pe care ți le-a dat, și lipsuri în moștenia genetică pe care ai primit-o, și lipsuri în orașul, în satul, în neamul în care te-ai născut, și lipsuri în educația ta, și lipsuri. Aceste lipsuri sunt foarte binevenite, de multe ori. Și să trăiești în ele și să te știi neputincios, să te știi mai slab decât alții, să te știi mai neajutorat decât alții, te și smerește și te pune și continuu în situația de a cere mila lui Dumnezeu, de a cere ajutorul lui Dumnezeu, ceea ce altfel, avându-le pe toate și fiind în toate părțile lăudat și vorbit de bine, te pune de multe ori în poziția de a uita de Dumnezeu și de a-i judeca pe ceilalți. Pe sine să se strâmtoreze, în lipsuri să trăiască, pe sine se certe, să se judece pe sine, nu pe alții. Deci tu, dacă ai de judecat pe cineva, pe tine te ai de judecat. Nici societatea, nici neamul tău, nici părinții, nici pe tine te ai de judecat. Cu ceea ce ai, cu ceea ce ești, atâta cât ești, poți să te mântuiești de 100 de ori. Cu ceea ce ești, cu ceea ce ai, poți să te mântuiești de 100 de ori. Dar în lilene și lașitate și nepăsare, nu chivenisești bine ceea ce s-a lăsat Dumnezeu și ceea ce ți-a dat. Și atunci, în loc să dai vina pe tine, dai vina pe ceilalți, pentru că e mai ușor să dai vina pe societate, pe lume, pe părinți, pe educație, pe întâmplări, pe orice altceva și pe Dumnezeu. Să se ruduce pe sine, să privegheze întotdeauna, să privegheze întotdeauna, adică cu atenție să fie la Dumnezeu neîncetat, să se privegherea, și cu durere în inimă să ceară lui Dumnezeu milă. Deci nu așa din vârful buzelor, de fapt nici n-ai nevoie de nicio milă de la Dumnezeu, să-ți dai seama că fără mila Lui totul se întoarce în cenușe. Că fără mila lui Dumnezeu tu te transformi într-un animal. Că fără mila lui Dumnezeu ești Cain și ești Iuda. Oricând, în orice clipă, cu oricine. Și atunci cu durere în inimă să ceri mila lui Dumnezeu. Nu cu din vârful buzelor și așa nepăsător, că ai auzit că așa se zice rugăciune. Nu. Și din toată inima. A zis un bătrân, așa cum orice păcat pe care îl face omul este în afară de trup, iar cel care desfrânează păcătuiește în trupul său, pentru că din sine vine pângărirea, la fel și orice lucrare pe care o face omul este în afara trupului său, iar cel care varsă lacrimi își curățește propriul suflet și propriul trup, căci coborând De sus, lacrima spală și sfințește tot trupul. E o importanță colosală pe care părinții o dădeau lacrimilor și pocăinței cu lacrimi. O importanță colosală. Și ei spuneau că nimic nu curăță mai mult pe om decât acest plâns și aceste lacrimi de pocăință care cur la propriu din ochii omului și măcar o dată pe an și din când în când și curăță tot sufletul și tot trupul pentru că din sinele lui și curăță interiorul lui și exteriorul lui. Ar merita să vorbim mai mult despre aceste lacrimi. 76. Un frate a întrebat pe un bătrân zicând: cum îi vine părinte omului să plângă? Și a zis bătrânul: a plânge este obișnuință. Și cel care cere aceasta are nevoie de mult timp pentru ca mintea să fie mereu la păcatele sale pe care le-a făcut sau la iad sau la aducerea aminte de moarte și în general la toate cum au petrecut și unde sunt acum. Și în general la toate gândurile păcătoase. Adică să-ți aduci aminte ce multe gânduri și răutăți păcătoase ai făcut, să-și amintească de părinții săi cum au petrecut și unde sunt acum. A zis fratele: și este dator părinte monahul să-și aducă aminte de părinții lui, a zis lui bătrânul, care aducerea aminte ai văzut să aducă lacrimi sufletului tău, la ea să rămâi. Și când vine lacrima, tu să o duci acolo unde vrei, fie la păcatele tale, fie la alt gând bun. Știu un frate sârguincios, al cui inimă fiind împietrită adeseori, se lovea pe sine până plângea de durere și atunci își aducea aminte de păcatele sale. Da, e o chestie pe care am încercat-o și eu, să-mi produc. Am auzit asta în pateric, am auzit în filocalie că părinții ziceau: lacrima să o dobândești, după care o duci unde vrei tu. Dar prima dată să dobândești lacrima. Și indiferent din ce puteau veni lacrimile, și din aducerea minte a celor care au dormit, au murit și a unor întâmplări, cum astăzi îmi spunea o femeie că a murit fiica ei la 13 ani fiind ei în mașină, ea și soțul ei în mașină. Și am zis, cum doamna a murit fiica dumneavoastră 13 ani? Stătea în spate? Da, stătea în spate. Și zice, păi și am zis, cum? Cum s-a întâmplat? A spurat prin parbriz la un... Nu. Și zice, soțul meu beuse puțin și mergea prea repede, mi-a fost frică, am strigat la el să meargă mai încet, el s-a enervat că de ce strig la el și a pornit și mai repede, a ambalat mașina, știți cum se întâmplă și de multe ori între soț și soție sau între prieteni, sunt asemenea schimburi de replici și mi-aduc aminte de atâtea ori oameni care pentru că au fost supărați sau s-au supărat, apasă pe accelerație și bagă viteză mare așa ca să arate ce nervos și supărati și face depășiri imprudente și numai așa că parcă să dovedească, să-i arate celuilalt cât de mâhnit și supărat e. Și așa și aici, soțul beuse ceva, dar nu era neapărat beat, dar soția de frică i-a zis, nu mai merge așa repede și probabil că a strigat și ea cum nu trebuie și în sensul că i-a strigat urât, cine știe ce o fi zis, și el, ca să de nervozitate, a ambalat, după aceea a frânat văzând că mașina ia într-o direcție nepotrivită și s-a învârtit și ușa din spate dreapta a mașinii s-a lovit foarte puternic de un stâlp de beton. Acolo în zona aceea în spate era fetița și a murit pe loc. Vă dați seama, dintr-o asemenea chestie, dintr-o asemenea să moară din nervii noștri, din răutatea noastră, păi străin să fii om de departe, nu? Și când ți-aduci aminte de acest lucru, n-ai cum să nu-ți vină să lăcrimezi când stai singur în camera ta și ți-aduci aminte cum a murit copilașul acesta și în ce frică și în ce groază a murit sărăcuțul și avea 13 ani. N-ai cum să nu lăcrimezi. Ei, dacă vin lacrimile cât de puține la această, aducându-ți aminte de această întâmplare, întoarce-le spre tine, întoarce-le spre viața ta, întoarce-le spre cum ai trăit tu până acum, întoarce-le spre spre a ruga pe Dumnezeu să te miluiască, întoarcere spre momentul convertirii tale, întoarcere spre tot ce este bun, spre ce vrei tu, spre amintirea Raiului, a cuvintelor Mântuitorului, a păcatelor din viața noastră. Deci să dobândești lacrimile, că după aceea le poți schimba spre ce vrei tu. Părintele Gheron Iosif, sau chiar și Părintele Paisie, Sfântul Paisie Gheritul și Sfântul Gheron Iosif, se loveau peste picioare cu... Eu nu mă îndemn să faceți asta, dar ei făceau așa, mai ales când păcăteau sau greșeau ceva sau aveau gânduri rele, se lovea peste picioare, peste gleznă, cu o boată noduroasă, și atât de tare îi durea încât pur și simplu le porneau lacrimile și după aceea lacrimile le întorceau spre Dumnezeu. Dar sunt nenumărate situații în viață în care dacă te întorci, te gândești puțin, n-ai cum să nu plângi. Eu mi-aduc aminte, de exemplu, eram preot la biserica părintelui Marcel Sabău, aici jos pe Emoțiilor, la biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Când am venit, am fost adus din Lupeni, din biserica tatălui meu unde fusese preoțit. După un an de preoție, în Altul Bartolomeu mi-a zis: găsește-ți o biserică unde poți sluji până vei ridica biserica pentru studenți. Și acolo am slujit vreo 4 sau 5 ani, m-a primit părintele Marcel Sabău, căruia îi mulțumesc, un om al lui Dumnezeu. M-a primit el să slujesc acolo și timp de 4-5 ani am venit și am slujit zi de zi, în fiecare zi când se făcea acolo slujbă și seara, și fără să primesc nimic, și nu m-a interesat asta. E foarte greu, trăiam atunci, și dar atât de mult m-am bucurat că acest om m-a primit, încât îi dau și acum, îi sărut mâinile și îi mulțumesc. Și țin minte că la un moment dat, într-o zi de duminică, am ieșit din altar împreună cu ceilalți preoți, cu el și cu diacon, era un diacon în vârstă, și când ne-am întors, eu eram ultimul, să intrăm pe iarăși în altar pe ușa de miază zi, adică nu pe ușile împărătești, pe ușile diaconești, am reintrat înăuntru și eu am tras ușa după mine, ușa diaconească, care se închidea așa, se glisa, se închidea perfect. Și am simțit că s-a prins ceva la ușă. Și când m-am uitat, am văzut o fetiță cu ochi de înger, pur și simplu, micuță de 4 ani, care își prinsese degetul acolo unde se închidea ușa. Și ochii aceia care se uitau fix la mine și durerea, în același timp, a zis: te doare? A zis: nu. Și incredibil, nu. Deci numai să-mi aduc aminte și îmi vine să-mi plâng în hohote de cum am... Și mi se pare că la fiecare păcat al meu strâng pur și simplu degetele îngerului meu păzitor în ușa vieții. Îngerul păzitor, îngerii care ne păzesc, trebuie să fie de o frumusețe și de o subțirime și de o noblețe care depășesc frumusețea și noblețea celui copilaș care era de înger. Și dragostea lor, lui față de noi, este atât de înaltă, atât de sublimă, fără umbră, fără acuze. Și păcatele noastre în fața lui și pentru el sunt ca și cum ai trânti ușile care se glisează perfect peste degetele copiilor, atât de durerosi, dar răspunsul acelui copil care nu vrea să recunoască că l-a durut, care parcă din respect față de tine spunea că nu l-a durut, care se seamănă cu îngeri, adică îngerii sunt cei care nu se plâng, mă face să plâng instantaneu. Dacă vreau să-mi declanșez lacrimi, mi-aduc aminte de acel copil și de ochii lui și plâng, pentru că mi-aduc aminte de îngerul meu. Și dacă mi-aduc aminte de îngerul meu, mi-aduc aminte de Hristosul meu, Dumnezeul meu, cel care a zidit pe acel înger, care are o frumusețe infinit mai mare decât îngerul acela și o dragoste infinit mai mare, și pe care eu l-am pălmuit și l-am bașocorit și am spus cuvinte de hulă la adresa lui, și care m-a hrănit din sângele lui și din inima lui și din pieptul lui, și când m-a întors înapoi nu mi-a zis nimic care să mă mâhnească și nu m-a judecat cu nimic. și aduc aminte de Dumnezeul meu și n-am cum să nu plâng. Numai de acolo, de la copilul ăla. Trebuie să aveți și voi un asemenea moment în viață. Eu mai am vreo 150 de asemenea momente care pot să-mi declanșeze în orice clipă plânsul. Încerc să mă abțin. Deci, în cursul zilei fac slalom ca să nu-mi aduc aminte aceste momente, ca să nu mă apuc de pe plâns. Dar când se rămân singur, acestea sunt firești. Deci vin de la sine. N-ai cum să nu-ți aduci aminte. Orice păcat se aseamănă cu trântirea ușii peste mâinile unui copilaș care se uită la tine fix cu ochii lui curați și zice, nu m-a durut. Înfricoșător. A zis iarăși, a vorbit despre credință și a citit dogme, se cătuiesc străpungerea omului. Deci a vorbit numai despre credința teoretică, a citit dogme, a spune tot felul de canoane, exact cum se întâmplă pe internet, că se ceartă între ei și spun că părintele a zis, părintele nu știu care a zis nu știu ce, și Sfântul Maxim a zis nu știu ce, și celălalt a zis nu știu ce, și lucrările acelea sterile de multe ori, reci de teologie, se cătuiesc sufletul omului. Și fac să dispară credința din inima lui și străpungerea inimii, iar viețile și cuvintele bătrânilor luminează sufletul. Deci viețile sfinților, cuvintele lor trăite, vii, luminează sufletul. Și să știți că multe suflete ale noastre, ale teologilor, ale preoților s-au secătuit și nu mai au nicio străpungere a inimii, pentru că își petrec continuu numai în de vorbire despre credință, palavre, citiri de dogme, citiri de canoane, citiri de sfinți părinți, cum au zis într-un loc, cum au zis într-altul, de micile diferențe de la unul la altul, și acestea se cătuiesc străpungerea inimii omului și plângerea lui și durerea lui, iar viețile și cuvintele bătrânilor luminează sufletul. A zis iarăși acel bătrân, nimic nu este mai greu decât obiceiul rău, de multă osteneală și de mult timp are nevoie un astfel de om pentru a-l tăia acest obicei rău, căci fără timp și osteneală nu este cu putință tăia obiceiul. Deci, osteneală mulți au avut, dar timp puțin au primit. Unii prea repede au fost tăiați de moarte și numai Dumnezeu singur știe ce vrea să facă cu ei în ziua judecății. Deci de aceasta să vă temeți, fraților, de aceasta să vă temeți. Că obiceiurile rele, păcatele care au ajuns patimi, pentru că s-au obișnuit firea cu vorbăria, s-au obișnuit firea cu judecata aspră, s-au obișnuit firea cu ironia față de ceilalți, cu privirea de sus, cu mândria, s-au obișnuit firea cu a privi pe toți oamenii ca pe niște trupuri care sunt făcute pentru desfrânare, ai privi pe ceilalți ca pe niște hoți, ca pe niște șmecheri, ai fi vive cel... Deci toate acestea care devin patini sunt obiceiuri de o viață și acestea ies greu, greu ies din sufletul omului. Și auziți ce zice bătrânul acesta, zice, de multă osteneală, deși în primul rând noi nu suntem în stare de multă osteneală, dar nu numai de multă osteneală, și de mult timp are nevoie un om care este, are obiceiuri rele, pentru a le tăia, căci fără timp și fără de osteneală nu este cu putința tăia obiceiul rău. Și mergem cu ele dincolo, ceea ce este înfricoșător. Deci, osteneală mulți au avut. Deci totuși, hai să zicem cum mai fi, care au osteneală, cum erau monahii vechime, cum sunt creștini adevărați, dar timp puțin au primit. Și asta e înfricoșător. Timpul nu ni-l dăm noi, îl dă Dumnezeu. Și mai ales când noi petrecem o viață întreagă din copilărie până la bătrânețe, în obiceiuri rele, nu mai avem timp, înțelegeți? Nu mai e timp să schimb firea. Nu mai e timp. Gândiți-vă că părinții spuneau că cam câți ani ai făcut un păcat, cam atâția ani îți trebuie ca să ieși din el. Adică, 7 ani ai desfrânat, ai trăit în masturbare, în priviri murdare la pornografie, 7 ani de luptă continuă va trebui să ai și de osteneală, cel puțin ca să curățești iară mintea și inima și trupul tău. 7 ani. 10 ani ai fost răutăcios, scârtitor, ironic, nepăsător. 10 ani, nu te iluziona, 10 ani îți trebuie ca să te transformi, să devii tăcut, să devii cum se cuvine, să vorbești frumos, să nu ironizezi, să nu iei de sus, să nu iei bășcălie. Asta ne-a învățat și Sfânta Maria Egipteanca, spunea că 17 ani a trăit în păcate mari ale desfrânării și ce 17 ani au trebuit îngrozitor, s-a luptat ca și cu niște lei cu păcatul desfrânării după aceea în pustie, de-abia după 17 ani au început să o lase. Și următorii ani, 30 de ani, au fost ani mult mai ușori după ce 17 ani s-a luptat ca și cu lei în pustie ca să biruiască desfrânarea. Dar timp puțin au primit. Unii prea repede au fost tăiați de moarte și numai Dumnezeu știe ce vrea să facă cu ei în ziua judecății. Și să vă gândiți la asta, să vă gândiți la asta. A zis iarăși da, ziua judecății, alt cuvânt, un frate locuind în chilie adeseori aluneca fără motiv într-îndeveală, că-și căzuse într-un mare păcat, deci tânguindu-se și neștiind ce să facă, a zis, ce s-a întâmplat, și a răspuns lui cugetul său, dar s-a întâmplat rău, și în felul acesta s-a tânguit până la moarte. Deci un frate locuind în chiria adeseori aluneca fără motiv într-îndoveală, că-și căzuse într-un mare păcat. Deci tânguindu-se și neștiind ce să zic, a zis, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Și a răspuns lui cugetul său, dar s-a întâmplat rău și în felul acesta s-a tânguit până la moarte. Nu știu dacă îi zice de bine sau zice de rău de acest monah, în sensul că cădea într-un fel de întristare, de trândăveală, tânguindu-se ca într-un fel de trândăveală, fără să-și facă el rânduielile lui. Deci mai bine ar fi rămas la ce s-a întâmplat, să pornesc chiar pe calea lui Dumnezeu, decât da, s-a întâmplat rău. Această revenire spre rău nu e bună. Și noi facem la fel. Vine gândul bun și ne zice, măi, acum ai făcut, Dumnezeu e milostiv și îți dă iară șansă, uite, mai trăiești, hai, fă de acum ce trebuie să faci. Da, vine iară gândul, așa zisă, cugetul nostru, care de multe ori e sfătuit de diavol și de perfecționismul nostru. Și zicem, da, nu o să mai fie ca înainte, acum dacă ai păcătuit și nici slava ta și cinstea ta între oameni și nici tu în fața ta însăți nu o să mai ai obraz. Nu mai e ca înainte. Dumnezeu nu te va ierta și toate celelalte vin și se le spune diavolul și tu le crezi. Și cazi în trândăveală. De multe ori, această tristețe, această trândăveală, această autoacuzare e mai rea decât însăși păcatul pe care l-ai făcut. Păcatul a fost, s-a terminat. Această stare de nemulțumire, de tânjală, de tristețe, de frică, de neîncredere, este continuă. Aceasta este mai periculoasă decât păcatul. Să vedem de întrebările voastre. Prima întrebare. Părinte, dar copiii care nu se vor căsători, e bine să se gândească la posibilitatea de a locui cu părinții la un moment dat, dacă va trebui și când va trebui, când părinților le va fi foarte greu să mai trăiască singuri și trebuie ajutați, cel mai bine ar fi până la momentele cele mai grele să fie totuși o anumită distanță între ei. Adică părinții să aibă casa lor, îi aduci la Cluj, să zicem că ei sunt departe, sunt tot mai bolnavi, îi aduci la Cluj sau te muți tu aproape de ei, dar tu stai în casa ta și ei stau în casa lor și vii, dacă se poate, și zilnic și ajuți și faci tot ce se poate, dar tu să ai locul tău în care dormi, locul tău, casa ta, prietenii tăi cu care vorbești, să nu faci această amestecătură între vieții tăi părinți și toată viața ta. Ei nu te vor înțelege. Ei care săracii n-au putut să meargă niciodată în niciun concediu și au muncit toată viața ca niște robi, te vor judeca că tu pleci la un concediu de... sau nu vor înțelege de ce dai tu banii pe o asemenea chestii. De că mergi tu nu știu unde sau mergi în Grecia sau... Ei care toată viața, să zicem, au strâns ultimul bănuț și n-au cumpărat decât ce era mai ieftin, nu vor înțelege că tu vrei să-ți iei ceva cât de cât, că ești prea sărac ca să-ți iei lucruri ieftine și trebuie să iei lucruri bune care să țină. Și de aici se nasc foarte multe tulburări. Deci cel mai bine ar fi totuși, chiar și dacă ești singură și chiar dacă trebuie să-i ajuți, să stați separat. Iar când în ultimul caz, când chiar nu mai pot să se întrețină singur și trebuie ajutați continuu, atunci de-abia să stai cu ei sau să îngrijești, să faci în așa fel încât să fie bine îngrijiți, ori să stai tu cu ei, ori să fie oameni care să-i ajute. Da. ne dați binecuvântare să pomenim pe cei care s-au sinucis, nu prea. Feriți-vă de lucrul ăsta, are putere mare diavolul și o să vă ispitească și pe voi. Puteți să-i puneți pe pomenice, dar scrieți în paranteză sinucis. Știe biserica cum să-i pomenească. Puteți să-i puneți și la parastase, mai ales dacă a trecut 7 ani de la sinuciderea lor, dar scrieți în paranteză și nu faceți parastase special pentru ei, ci puneți-i alături de ceilalți din neamul vostru și poate puneți-l mai spre sfârșit și scrieți în paranteză sinucis. Faceți așa, iar voi personal să vă rugați pentru sinucigaș e foarte periculos. Mai bine dați-i bisericii să se roage. Eu mă deznădăjduiesc când mă gândesc că 9 ani am fost păgână și am răsplătit răul cu rău, cu mai mult rău, am judecat, am cârtit și multe alte, și tot atâția ani va trebui să lupt să fiu creștină, eu sunt slabă, vai de capul meu, eu nu sunt în stare să lupt atâta, ei nu ești, dar acum de atâția ani ești în biserică, ce faci altceva decât să lupți continuu? Oricum nu poți să rămâi în biserică dacă nu lupți, nu se poate, trebuie să lupți, asta e singura noastră cale. Iată, eu vă trimit ca pe oi în mijlocul lupilor, zice Mântuitorul. În lume necazuri veți avea, adică trebuie să purtăm lupta, o luptă e viață, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor, trebuie să luptăm. Părinte, cum să facem practic să ne ținem mintea cât mai mult la rugăciune, atât la cea de acasă cât și la cea de la biserică? Sunt nenumărate dăți când zboară gândul la tot felul de lucruri ale lumii. În primul rând, una dintre soluții este să transform toate gândurile acelea ale lumii și toate grijile acelea în rugăciuni. Deci dacă vezi că mintea ta nici cum nu vrea să stea la rugăciune, ci o ia tot în direcția că ce voi face, copilul e bolnav, ce voi face, să ne rugăm pentru copil atunci. Și încep să zici, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-L pe copilul meu, iată, este bolnav și necăjit. Iară, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-L pe copilul meu, iată, mergem să facem remene. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne, precum ți-ai adus aminte de toți copiii care au fost aduși la tine de părinți și pe niciunul nu l-ai lăsat netămăduit. Adu-ți aminte și de copilul meu, că tu ai zis, Doamne, iată, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și tot așa, și tot să te rogi pentru copilul tău. Și când te lasă gândul despre copilul tău și începe gândul de servici, să zici, Doamne, eu mă voi strădui să fac cât pot, dar dacă fac numai eu, nimic nu va ieși. Ajută-mă, pune mâna ta cea sfântă, că unde Dumnezeu pune mâna, toate sporesc. Acolo la servici la mine. Doamne, ajută-mă la servici. Doamne, ajută-mă la servici. Și tot așa, îți vine gândul, îți trece și de servici. Îți trimite diavolul alt gând, că de multe ori nu numai de la noi se gândurile, și de la diavolul. Că uite, la te-a vorbit de rău, știi așa. Dacă m-a vorbit de rău, dacă mi-a venit în minte un om, orică mi-a vorbit de rău, orică m-a vorbit de bine, dacă mi-a venit în minte, înseamnă că Dumnezeu mi l-a trimis în amintire ca să mă rog pentru el. Ăsta e primul motiv pentru care trebuie să vină în minte că mi-a venit în minte un om. Și încep să zic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-L pe rolul Tău, Vasile, și pe mine, păcătoasă. Sau invers, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește prova Ta, Matilda, și pe mine, păcătosul. Asta se poate face în primul rând. Asta se poate face în primul rând. Transform gândul în rugăciune. Altă întrebare. Și soacra mea l-a crezut pe soțul transformându-l în soțul ei. L-a crescut pe soțul, cred că ai vrut să zici. Și a fost foarte greu. În primii ani, deși nu am stat cu ei, m-a ajutat să nu-i urăsc pe veci. Rugăciunea inimii pentru ei, cât de des puteam eu. Mare lucru să știe tinerii care urmează să se căsătorească că primii minim 5 ani sunt cumpliți și iese din noi tot iadul. Așa poate nu mai au acele așteptări romantice care ucid. Da, așa este. Așa este. Spovedanie... Întrebare. Doamne ajută, Părinte, cum putem să ne iubim aproapele și să nu-l urâm? Mă refer la vecinii care uneori mai iau pe ascuns ce ne aparține sau oamenii de pe stradă care poate ne mai taie calea dacă suntem la volan. Dar cum să urăm, mă, frate? Deci noi suntem într-un furnicard. Trec furnici în toate direcțiile. Iau, vin, fac, dreg, ca într-un furnicard. Tu stai acum să te oprești la fiecare să urăști. Tu să dai slavă lui Dumnezeu, să zici totdeauna să te uiți în jurul tău. Pentru mine e un mare folos așa să mă opresc din când în când pe stradă, mă uit în jur, mă uit la voi în biserică când ies în Sfântul Altar pe ușile împărătești și zic, Doamne, încă nu m-au răstignit, Doamne, încă nu mi-au pus crună de spini, Doamne, încă nu mi-au pus cruce pe umeri. Pe tine care le-ai făcut bine oamenilor, ți-au pus cruce pe umeri, te-au răstignit, ți-au pus crună de spini, te-au bătut cu biciu. Te-au lovit peste față, te-au scuipat, te-au bajocorit, te-au lovit cu trestea peste față. Pe mine încă nu mi-a făcut niciuna dintre astea. Doamne, îți mulțumesc că încă nu m-ai dat morții și încă nu m-ai dat suferinței cum aș merita. Asta trebuie să te gândești în relație cu ceilalți, nu că uite ăla îmi taie fața, uite ăla nu știu ce. Ăla îți ia ceva de acolo, a avut nevoie acum, ce să facem? Bine că nu m-a răstignit. Părinte, vă rugăm să ne pomeniți la rugăciune și noi toți din comunitate și să spunem rugăciunea de la sfârșit pentru Nicolae, băiatul nevăzător care care joacă fotbal. În aprilie a murit mama, azi a murit tatăl lui. Am mai avut și câteva necazuri în răstimp. Tare a bătut. Da, să ne rugăm pentru Nicolae, săracu. O să zicem la sfârșit. Cineva din familia mea e mai aspru, impunător, fixist. Că numai cum știe el e bine, iar eu involuntar nu mai vreau să stau în preajma lui, că nu cumva să-l provoc prin ceva, să-l tulbur. Mi-e greu să-și dau cu ochii de el. Dar ce pot să fac ca să-mi lărgesc inima spre el, fiindcă nu e nicio bucurie și pace acum gândind așa? Păi, în primul rând, să vă feriți de oamenii și dacă puteți pleca de acolo, plecați. Eu nu cred că trebuie să stați neapărat într-o asemenea anturaș cu asemenea oameni care vă chinuiesc și îi chinuiți prin orice, pentru că ei se vor simți chinuiți de voi prin orice și vă chinuiesc pe voi prin asprimea lor, prin fixitatea lor. Numai dacă, cine știe, ai făcut greșeală și te-ai căsătorit, atunci trebuie să rămâi cu un asemenea om. Dar restul, fugi mâncând pământul, găsește soluții. Dacă sunt părinți, ajută-i. De 1000 de ori mai bine să-i ajuți, să vii mai rar la ei, să stai mai puțin, dar să-i ajuți practic prin multe lucruri, decât să stai toată ziua cu ei și numai să-ți faci păcate și să le faci și lor păcate. Pleacă de acolo. Părinte, de ce în Vechiul Testament trebuie aduse atâtea jertfe de animale? În primul rând, nu Dumnezeu l-a cerut din la început. Omul le-a făcut, omul a simțit nevoia aceasta. E mult de spus aici, e mult de spus și nu avem timp, e prea mult de spus. Dar plecați de la ideea clar, nu Dumnezeu l-a cerut. Dumnezeu l-a îngăduit, omul le-a dorit după cum făceau și celelalte neamuri. I-a văzut pe celelalte neamuri făcând, aducând jertfe zeilor, au vrut și ei să aducă jertfe lui Dumnezeul lor. Și Dumnezeu i-a îngăduit pentru că înțelege neputința omului și mimetismul lui, dar i-a îngăduit și pentru că jertfele acestor animale necuvântătoare și cu curate preînchipuiau încă de atunci jertfa mielului lui Dumnezeu. Și de aceea le-a îngăduit Dumnezeu. Nu mă pricep la vorbit, nu cunosc atât de bine tradiția și evangheliile. Evit să mărturisesc credința cu vorba, dar mă străduiesc să mărturisesc cu exemplu personal, cu fapta. Foarte bine, dar în anumite situații trebuie să mărturisești și cu vorba. Cel mai bine este ca 90% din situații să le mărturisești cu fapta, credința, și 10% din situații cu vorba. Uneori trebuie și cu vorba. Iar când mărturisești credința cu vorba, nici nu trebuie să spui multe lucruri, trebuie să spui: eu sunt creștin ortodox, eu cred în proslăvirea Maicii Domnului, eu cred în Mântuitorul, cred în Sfânta Treime. Ce trebuie să mărturisești tu acolo dacă omul acela nu crede în ceva? Zici: eu cred și știu că ăsta e adevărul. Și atât, nu mai stai să vorbești cu el: eu cred asta și îmi văd de treaba mea. Mea ta, crezi cum crezi, nu te oblig eu să crezi ca mine, eu spun că eu așa cred. Atât, și îți vezi de treaba ta. Unii bărbați se consideră foarte duhovnicești fiindcă disprețuiesc nu numai femeia în general, dar chiar și individual anumite femei. Este aceasta un lucru duhovnicesc? Bineînțeles că nu este. Niciun om care urăște nici măcar pe diavol nu cred că va fi bine înaintea lui Dumnezeu de plin. Deci asta e o treaptă inferioară față de sfințenie. Nici măcar diavolul nu trebuie urât. Ura în sine este un rău. Iubirea, Dumnezeu ne-a îndemnat să iubim, nu ne-a îndemnat să urâm. Orice ură este rea, de orice fel, da, păi ura față de celălalt, de omul celălalt, indiferent cine este acesta. Este orice tip de ură, orice tip de dispreț față de orice alt om ne duce în fundul iadului. Cum să ne apropiem mai mult de Dumnezeu? Înainte de a face teologia, parcă eram mai credincios. Acum sunt mult mai păcătos și mult mai puțin credincios. Mă lovesc de obiceiuri rele pe care le judecăm la părinți, parcă fi, le judecam la părinți, parcă firea veche e tot mai puternică. Da, e foarte greu. Trebuie să te întorci, trebuie să pui început în fiecare zi, să uiți că ai fost teolog, să uiți ce ai văzut și să pui început ca un necunoscător, să citești iar cele patru evanghelii cu atenție, să-ți aduci aminte că acești patru oameni, trei dintre ei au murit pentru cuvântul pe care l-au spus, că nu prea sunt oameni care să moară pentru mărturia lor, acești oameni au murit pentru mărturia lor și trebuie să vezi, măi, ce au scris acești oameni, cine sunt acești oameni, ce mărturie au dat ei despre un anume Iisus, pentru care au murit ca să mărturisească că este Fiul lui Dumnezeu. Măi, oamenii ăștia nu au mințit. Ia să vedem ce zic acești oameni. Să citești cu atenție ce zic acești oameni. Asta să faci. Să te trezești. Să începi de la firul ierbii, de la puțin. Și să nu îi să te împărtășești. Cu cât te vei împărtăși mai puțin, cu atâta firea veche capătă mai mare putere. Încă din copilărie, adolescență, mulți ani de zile, mi-a fost aproape imposibil să plângă. La văzul sau auzul durerii altora, chiar și la înmormântări sau la gândul propriei morți, de exemplu. Deși simțeam înduioșare și milă, credeam că sunt prea cerebrală și rațională și că nu pur și simplu nu pot plânge. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trecut prin multe necazuri care să mă frăgezească, inclusiv rupându-mă din locurile unde mă obișnuisem cu păcatul, deoarece se pare că și locul sfințește omul, nu numai omul locul. Acum rar vin lacrimile și când vine absolut neașteptat la o anumită rugăciune sau când aflu despre tragedia cuiva, cum putem avea și noi un astfel de moment, ancoră, precum chipul copilului care și-a prins degetele în ușă, prin care să ne simțim inima zdrobită și să avem lacrima pocăinței. Dar nu, căutați adânc în inima voastră, căutați și căutați să fiți atenți la ce se întâmplă. Nu mai roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea un asemenea moment și trăiește următoarele trei zile, uite, te rog pe tine care ai scris, roagă-te Dumnezeu să-ți dea un asemenea moment și trăiește cu atenție următoarele trei zile. Îți va da, cred că, cinci momente în care oricând te vei gândi la acele momente, lacrimile vor curge. Da, acestea. Să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răimea sfântă, slavă ție. Amin.